rakkaat ystävät. Meillä on nyt varsin huonosti adventiin sopiva teksti, mutta toisaalta, jos te haluatte oikein kunnon adventtikalenterin, niin se on Luukkaan evankeliumi. Siinä on tasan 24 lukua. Luette ne jokaisen lävitse, niin te pääsette jouluaattona ymmärtämään, mitä varten joulua vietetään. Eli Luukkaan evankeliumi tästä päivästä eteenpäin, yksi luku päivässä. Ja se loppupää on jotakin sellaista, mikä liittyy sitten tähän tämän päivän tekstiin, joka on Johanneksen evankeliumin 18. luvusta, jakeesta 1 jakeeseen 27, eli Jeesuksen kärsimystien alkuosa. Mä en lue tätä tekstiä, mä toivon, että te avaatte sen sieltä Raamatuista tai katsotte tuolta näytöltä, sillä mä käyn sen kuitenkin tässä matkan varrella aika tarkasti lävitse tämän teksti. Niin sä avaa sinä meille oman poikasi kärsimystietä niin, että me näkisimme, kuka ja millainen sinä olet Jeesuksen nimessä. Aamen. Mitä sinä katselet seuratessasi Jeesuksen tietä kohti Golgatan ristiä? Kuka hän on ja minkälaisessa suhteessa hän on sinuun? Eli mitä Golgatan työ merkitsee sinulle? Eli kun käymme nyt kulkemaan yhdessä tätä Jeesuksen kärsimystietä, meidän on erässä merkityksessä varsin helppo samaistua niihin henkilöihin, jotka sen tien varrella kohtaamme. Niissä näemme koko maailman ja oman pahuutemme aivan kuin virren värssy kuva tuo, jonka edelläkin lauloimme. Juudan suu ja viekas kieli, kieltämiset Pietarin, julma päätös Kaifaankin, Pilatuksen pelkomieli, Herodeksen kopeus, maailman on kuvaus. Kuitenkin kaiken keskuksessa on Herra Jeesus itse. Ja siksi meidän tulee keskittyä häneen tietoisina, että Golgatan tien jokainen askel otettiin juuri sinun tähtesi. Me emme kykene samaistumaan Jeesukseen, hänen tuskaansa ja hänen voittonsa ylösnousemuksessa, sillä se ylittää kaiken meidän oman kokemusmaailmamme ja ymmärryksemme. Mutta muista, hän samaistui sinuun. Hän otti sinun syntisi niin omakseen, että Raamattu sanoo, hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Toinen korintolaiskirja 5.21. Jumala rakastaa sinua niin paljon, että antoi oman poikansa sinun sijaiseksesi ristin tuskin. Siksi sinä saat kaikki syntisi anteeksi, myös tänään. Saat ottaa tämän Herran lupauksen vastaan omalle kohdallesi nyt. Hän teki sen sinun tähtesi ja sinua varten. Johanneksen evankeliumi siirtyy nyt siis varsinaiseen huipennukseen. Nämä luvut 18-21 kuvaavat viimeisen ja lopullisen tunnusmerkin. Tähän mennessä Johannes on kuvannut 16 merkkiä, joista 8 on ollut tunnustekoja ja 8 näitä minä olen julistuksia. Nyt tullaan viimeiseen suureen tunnusmerkkiin. Tämä merkki nousee toisen luvun tapahtumista, joissa Jeesus oli Jerusalemissa ja puhdisti temppeli. Siinä yhteydessä häneltä kysyttiin, minkä tunnusmerkin sinä näytät, kun näitä teet? Jeesukselta pyydettiin tunnusmerkkiä, joka olisi osoittanut, että hänellä oli oikeus ja valta tehdä se, mitä hän oli tehnyt. Jeesus vastasi tavalla, joka varmasti kuulosti salaperäiseltä. Opetuslapsetkaan eivät sitä silloin kyenneet ymmärtämään, kun Jeesus sanoi, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Toisessa yhteydessä Jeesus sanoi samaa. Tämä paha ja aviorikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Kuten Joona oli meripedon sisässä 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Molemmissa tilanteissa Jeesus julisti, että ainoa merkki, joka kykenisi lopullisesti ilmoittamaan hänet ja osoittamaan hänen valtansa, olisi hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Tässä lopullisessa merkissä sekä hänen kuolemansa että hänen ylösnousemuksensa muodostavat erottamattoman kokonaisuuden, joka vastaan sanomattomasti todisti, kuka hän oli ja on, ja mistä hänen valtansa on peräisin. Luvut 18-21 käsittelevät tätä viimeistä tunnusmerkin kahta osaa. On siksi syytä katsahtaa hiukan kokonaisuuteen ennen kuin menemme yksityiskohtiin. Jakaessa 18 luvun jakeessa 1-11 on eräänlainen alkusoitto, tapahtumat puutarhassa ja kavaltaminen. Jakeesta 12 aina 19 luvun jakeeseen 16 asti kuvataan 2 oikeudenkäyntiä, uskonnollista ja poliittista, pappien ja Pilatuksen edessä. Luvun 19 jakeesta 17 jakeeseen 37 kuvataan Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Ja luvun loppuosassa 38-42 kuvataan lyhyesti Jeesuksen hautaaminen. Sitten luvuissa 20 ja 21 kohtaamme ylösnouseen Jeesuksen. Ja tämänkertainen jaksomme on siis 18 luvun alusta ja se jakautuu 2 osaan. Ensin Jeesus kavalletaan. Ja sitten oikeudenkäynti pappien edessä. Yhdisissä tapahtumissa puutarhassa pistää silmään Jeesuksen majesteetillisuus ja hänen syvä nöyryytensä. Johannes aloittaa kertomalla huolellisesti, missä oli tapahtumapaikka. Tämän sanottuaan Jeesus lähti opetuslastensa kanssa Kidronin puron toiselle puolelle. Siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsineen. Kyseessä oli ilmeisellä tavalla yksityinen puutarha, johon Jeesuksella oli oikeus mennä. Kysymys ei siis ollut julkisesta paikasta. Myös Juudas, hänen kavaltajansa, tiesi sen paikan. Ihmisen on mahdollista tuntea jopa kaikkein pyhimmät paikat ja silti tehdä niissä mitä kauheimpia tekoja. Jeesus tiesi paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne. Juudas vei vangitsijajoukkion siis tutulle paikalle. On ilmeistä, että kun Jeesus oli rukoillut Getsemanen rukouksensa, hän ei enää kätkeytynyt, vaan tuli avoimesti esiin. Hän meni sille paikalle, mistä tiesi Juudaksen löytävän hänet. Jeesus kulki tietään majesteetillisesti kuninkaallisesti halliten tapahtumien kulkua. Vähän aikaisemmin yläsalissa hän oli määrännyt Juudaksen huolehtimaan tehtävästään nopeasti. Minkä teet, tee se pian. Sitten Jeesus annettuaan ympärillään oleville miehille viimeiset opetukset, menit puutarhaan, johon tiesi Juudaksen löytävän tiensä. Juudas otti sotilasjoukon. Kysymys oli kohortista, eli noin komppanian suuruisesta roomalaista sotilaiden yksiköstä. Jeesuksen viholliset olivat päättäneet tehdä Jeesuksesta ja hänen seuraajistaan lopun. Ja joukon suuruus kertoo siitä, että he olivat ennakoineet, että Jeesuksen vangitseminen aiheuttaisi vaikeuksia. Heillä oli mukanaan myös temppelipoliisin yksikkö ja lisäksi joukko fariseusten puolueen edustajia. Ylipapit edustivat sakkeusten puoluetta, jota fariseukset sekä uskonnollisesti että poliittisesti vastustivat, mutta nyt Jeesuksen kiinniottamisessa nämä kaksi toisiaan vihavaa ryhmittymää löysivät toisensa. Vangitsijat tulivat sinne soihdut ja lyhdyt ja aseet mukanaan. Vaikka pääsiäisen täysikuu oli korkealla ja valaisi maisemaa, heillä oli soihtuja ja lampuja, sillä he ilmeisellä tavalla arvioivat Jeesuksen kätkeytyvän heiltä puutarhan puiden ja pensaiden sekaan. Neljässä seuraavassa jakeessa loistaa Jeesuksen kuninkaallisuus. Tietäen kaiken, mikä häntä oli kohtaava, Jeesus astui esiin ja sanoi heille, ketä te etsitte? Ja kertoo kristallin kirkkaasti, että Jeesus ei kulkenut Golgatalle tapahtumien kulun uhrina. Hän tiesi täydellisesti kaiken, mitä hänellä oli tapahtumassa. Hän astui esiin majesteettina. Milloinkaan hän ei ollut kuninkaallisempi käytökseltään kuin silloin, kun hänen silmänsä olivat kiinnitetyt ristin suuntaan. Ilmaisu Jeesus astui esiin tarkoittaa, että hän tuli pois puutarhasta sen ulkopuolelle, niin että kiinniottajat saattoivat helposti havaita hänet. Nyt tapahtui jotain sellaista, missä Jeesuksen valtasuuruus loisti. Kun Jeesus tuli Juudaksen ja joukon eteen, hän kysyi, ketä te etsitte? Heidän vastauksensa Jeesusta nasaretilaista. Jeesus lausui, minä olen Jahve. Vastaus sisälsi Jumalan pyhän nimen. Te etsitte Nasaretin Jeesusta, ihmistä, mutta minä olen pelastaja, Jumala Jahve, minä olen. Kun Jeesus oli sen sanonut, niin roomalainen sotilaskohortti kuin ylipappien ja fariseusten miehet vetäytyivät taaksepäin ja kaatuivat maahan. Jokin Jeesuksen valtasuuruudessa työnsi heidät nurin. Ehkä he näkivät hänen kirkkautensa välähdyksen, ehkä jotakin muuta. Raamattu ei sitä kerro. Todennäköisesti oli kysymys sellaisesta voimasta Jeesuksen olemuksessa ja hänen sanoissaan, että kohdatessaan sen miehet eivät kykeneet pysyä pystyssä. He eivät yksinkertaisesti kyenneet vangitsemaan häntä. Aivan viimeiseen asti Jeesus osoitti sen, minkä hän oli aikaisemminkin evankeliumissa osoittanut, että kukaan ihminen ei kykenisi häntä vangitsemaan ennen kuin tulee se hetki, jolloin hän itse luovuttaa itsensä Jumalan uhrikaritsaksi. Nytkään Juudaksen johtamilla joukolta asia ei olisi onnistunut, ellei Jeesus olisi lähtenyt sille tielle itse. Sitten Jeesus sanoi heille toistamiseen, ketä te etsitte? He toistivat vastauksensa Jeesusta nasaretilaista. Siihen Jeesus jatkoi, minähän sanoin teille, että minä olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä. Kaunilla tavalla Jeesuksen majesteetillisuus ja nöyryys kietoutuvat toisiinsa. Jeesus tiesi, että jos opetuslapset vangittaisiin, he eivät tilanteessa kestäisi sortumatta nopeasti ja kauhealla tavalla. Siksi hän antoi määräyksen, ottakaa minut kiinni, mutta päästäkää nämä. Ja tässäkin Jeesus osoitti, kuinka hän hallitsi tapahtumien kulkua. Silloin Simon Pietari vetäsi miekan tupestaan ja löi sillä puolustaakseen Jeesusta. Pidän niin kuin varmasti tekin kaikki pidätte Pietarista. Hänessä oli siis jotakin, vaikka se olikin väärää. Hänessä oli vilpitöntä, mutta taitamatonta intoa. Toinen evankelista kertoo, että viimeinen parantamisihme ennen ristiä tarvittiin Jeesuksen oman opetuslapsen väärän innon seurauksien korjaamiseen. Malkuksen korva parani. Luulen, että Jeesus joutuu yhä parantamaan monia sellaisia haavoja, joita hänen lihallisessa innostaan palavat seuraajansa taitamattomuudelleen toisiinsa lyövät. Mitä Jeesus sanoi Pietarille? Pistä miekkasi tuppeen, enkö minä joisi maljaa, minkä isä on minulle antanut. Pietarin kiivaus oli lihallista ja taitamatonta. Hermostuneen Pietarin miekan isku sellaisenaan kertoi jotakin hänen mielentilastaan. Jos yrittää miekalla katkaista toisen kaulan, mutta vain saa korvan irti, niin kysymys on aika surkeasta aseen käytöstä. Hän oli täynnä lihallista kiivautta Herran puolesta, mutta se oli väärää ja lisäksi pelkkää hutilointia. Jeesus sanoi, enkö minä joisi maljaa, minkä isä on minulle antanut. Vaikka Johannes ei kuvannut Getsemanen rukousta, niin kuin muut evankelistat, se vaikutus ja vastaus siinä rukoustaistelussa, se näkyy tuossa vastauksessa Pietarille. Jeesushan oli rukoillut, isäni, jos mahdollista, menköä minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Syvässä tuskassa, sydän ja koko ruumis verta hikoilen, mutta täydessä yhteydessä isän kanssa hän kävi rukoustaistelunsa. Ja nyt näkyy rukoustaistelun tulos. Enkö minä joisi malja, minkä isä on minulle antanut? Pietarilla oli kiivautta, mutta ilman viisautta. Jeesuksella oli kiivaus viisaudessa. Kiivaus sinun huoneesi tähden kuluttaa minut, Johannes 2:17, niin kuin profeetta oli kirjoittanut ennalta nähdessään Jeesuksen kärsimystien. Olen nostanut huulleni maljan, jonka katkeruus on niin syvä, että sitä yksikään ihmismieli ei koskaan kykene luotaamaan. Enkö joisi sitä? Näissä Jeesuksen sanoissa näkyy hänen majesteettinsa suuruus ja hänen nöyryytensä syvyys. Jos minun syntieni rangaistuksen on oikeudenmukainen rangaistus on Jumalan pyhä tuli kadotuksessa, sitä kuvaa yksi pisara Jeesuksen kärsimysten marjassa. Kun sitten Jeesus joutui juomaan koko maailman syntien rangaistuksen, niin siinä oli hänelle annettu malja. Viimeistä pisaraa myöten hän sen tyhjensi Golgatan ristillä. Siihen tyytyi ja tyhjeni myös Jumalan oikeudenmukainen ja pyhä viha meitä kohtaan. Sain kaiken anteeksi. Saan olla Jumalan rakas lapsi. Ylistys Kristukselle. Sotilasjoukko, päällikkö ja juutalaiset palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni, sitoivat hänet. Tämä jae herättää erässä mielessä jopa hilpeyttä. Niin, kyllä, he sitoivat Jeesuksen, mutta kuinka monta miestä siihen tarvittiin? Sotilasjoukko, päällikkö mainitaan erityisesti ja lisäksi vielä juutalaiset temppelipoliisit. Kaikki he hyökkäsivät Jeesuksen kimppuun ja sitoivat hänet. Hekö sitoivat hänet? Niin, he varmaan ajattelivat. Mutta mikä todellisuudessa hänet sitoi? rakkaus minuun ja rakkaus sinuun. Eivät Jeesusta sitoneet noiden typerien miesten köydet, vaan Jumalan rakkauden iankaikset siteet. Sidottuna Jeesus vietiin Hannaan luo. Johannes kuvaa vain tämän valmistavan kuulustelun Hannan luona ja toteaa jakeessa 24, että Jeesus lähetettiin edelleen sidottuna ylipappi Kaifaan luo. Johannes sivuuttaa täysin Jeesuksen kuulustelut Kaifaan luona ja korkeimmassa neuvostossa Sanhedrinissa, jossa Jeesus vastasi Kaifaan kysymykseen, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika, kuninkaallisilla sanoilla, minä olen. Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Nämä Sanhedrinin jäsenet tulevat saamaan sen nähdä ja taatusti saamme mekin nähdä tämän, kun hän tulee. Ja kesä 28 sanotaan, he veivät Jeesuksen Kaifaan luota maaherran palatsiin. Oli varhainen aamu. Johanneksen keskittyminen vain Hannaan luona tapahtuviin valmistaviin kuulusteluihin selittynee osaksi siitä, että Hannas oli aikansa juutalaisuuden eräs merkittävimpiä vaikuttajia. Viisi hänen poistaan toimi ylipapin virassa. Virkajärjestyksen mukaan Hannan olisi pitänyt olla ylipappi, mutta poliittisista syistä Rooma vastusti häntä, mutta suostui siihen, että Kaifas, Hannaan vävy, nimitettiin virkaan. Hannas ei ehkä muutenkaan ollut kovin innostunut ylipapin virasta, koska häntä kiinnosti enemmän rahan tekeminen. Hänestä oli tullut eräs aikansa rikkaimmista juutalaista, kiitos kiristys- ja riistotaitojensa. Jotkut ovat sitä mieltä, että hän oli kyennyt säilyttämään itselleen myöskin korkeimman neuvoston Sanhedrinin puheenjohtajuuden. No oli miten tahansa, hän oli niin vaikutusvaltainen, että ensimmäiseksi Jeesus vietiin hänen luokseen. Kaksi Jeesuksen opetuslasta meni aina Hannaan talolle asti. Toinen heistä meni talon sisäpihaan asti. Hän oli todennäköisesti evankeliumin kirjoittaja Johannes. Toinen oli Pietari. Muut opetuslapset olivat hajautuneet kukin taholleen. Johannes meni suoraan sisälle pihaan, mutta Pietari seisahtui portille ja jäi ulkopuolelle. On vähintään kuvaavaa, että toista opetuslasta ei grillattu kiusallisilla kysymyksillä, vain Pietaria. Pietarin vaikeudet alkoivat, kun hän jäi ulkopuolelle. Johannes kaikesta päättäen aavisti Pietarin olevan vaarassa portin ulkopuolella ja meni portille, puhui ovenvartijatytölle ja tämä päästi Pietarin sisään. Sinä yönä oli kylmä ja siksi pihalle oli viritetty hiilivalkea. Todennäköisesti Johanneksen ja Pietarin kylmyyden tunnetta lisäsi pelko ja sen mukanaan tuoma kylmä hiki. Pietari meni lämmittelemään Jeesuksen vihollisten sytyttämälle tulelle. Tänäänkin on vaarallista mennä lämmittelemään Jeesuksen vastustajien seuraan. Jeesuksen kuulustelu Hannan edessä oli lyhyt. Hannas esitti Jeesukselle kysymyksiä hänen opetuksistaan ja opetuslapsistaan. Hän toivoi, että Jeesus olisi julistanut itseänsä messiaaksi, olisi kertonut omista tavoitteistaan, päämääristään ja opetuksistaan sekä paljastanut, kuinka syvälle hänen opetuslapsensa olivat joutuneet hänen opetustensa pauloihin. Hän pyrki saamaan Jeesukselta irti sellaista, johon hän olisi voinut tarttua syyttäessä Jeesusta ja saadakseen niiden perusteella Jeesukselle kuolemantuomion asiasta lopullisesti päättävien viranomaisten edessä. Kysymys ei siis ollut kuulustelusta, joka olisi halunnut tietää totuuden, vaan vihollisesta, joka aamun valitussa halusi nopeasti saada Jeesuksen roomalaisten viranomaisten käsiin. Hannas esitti kysymyksensä todennäköisesti erittäin kohteliaaseen sävyyn. Kerro meille, mistä tuomiossasi toiminnassasi on kysymys? Mitä opetat? Mihin sinä ja opetuslapsesi pyrkivät? Jeesus vastasi pyhän vihan vallassa. Se näkyy siitä, miten Jeesuksen vihaisen ääninsävyn suututtama virkailija löi Jeesusta. Siinä, mitä Jeesus sanoi Hannakselle, korostus oli sanalla minä. Minä olen puhunut julkisesti maailmalle aina opettaen synagogissa ja temppelissä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole puhunut mitään salassa. Julistus paljasti, miten täysin vastakkaiset olivat hänen ja hänen vihollistensa menettelytavat. Jeesuksen toiminnan salainen urkkiminen oli jo jatkunut pitkään, ja Jeesus tiesi sen hyvin. Hän sanoikin siksi, miksi kysyt? Sinähän tiedät jo kaiken. Ellei todellakaan tiedä, niin kysyn niiltä, jotka ovat olleet ympärilläni. Olen toiminut julkisuudessa ja puhunut avoimesti. En ole pitänyt salaisia kokouksia, en ole juonitellut mitään maallista hallitusta vastaan. Kaikki toimintoni ovat tapahtuneet päivän valossa. Vastauksen vihaisuuden vuoksi vierellä seisonut palvelija sanoi, niinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille? Huomaa sana, niinkö. Jeesus nuhteli Hannasta ja palvelija löi Jeesusta. Jeesus ei vastannut palvelijalle tavastaan puhua, vaan viittasi jälleen kaikkeen opetukseensa, jonka hän oli antanut julkisesti. Jos puhuin väärin, näytä se toteen, mutta jos puhuin oikein, miksi minua lyöt? Kuulustelu oli ohi. Hannaksella ei ollut enää mitään sanottavaa. Jeesus sidottiin uudestaan ja lähetettiin Kaifaan eteen. Pietarin seisoskellessa lämmittelemässä hänen luokseen tultiin uudelleen. Ensimmäinen kieltäminen oli tapahtunut portilla, kun ovea vartioinut palvelijatar oli tunnistanut hänet. Ja nyt he tulivat jälleen ja kysyivät, etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan? Hän kielsi. Silloin eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan, sanoi, enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan? Ja Pietari kielsi taas. Johannes ei kerro mitään kiroilusta ja vannomisesta. Sen kertoo Markuksen evankeliumi, jonka sisällöstä Pietari itse oli vastuussa. Johannes kertoo vain itse murhenäytelmän. Pietari kielsi taas. Samassa lauloi kukko. Hän ei mainitse liioin Jeesuksen katsetta. Kertomus on traaginen. Kiivaudessa ilman viisautta Pietari huitoi miekalla. Heikkouden valtaa joutuneena ja vapisevana hän sanoi kolmekertainen auringon nousua, ettei hän tunne Jeesusta, eikä hänellä ole mitään tekemistä Jeesuksen kanssa. Ja meidän on syytä lukea tämä kohta arkuudella. 1 Kor 10:12. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Juudas petti ja Pietari kielsi tuntevansa Jeesuksen. Molemmat ovat suuria syntejä, joihin kuka tahansa meistäkin voi langeta. Molemmille Jeesus kertoi etukäteen, mitä he olivat tekemässä, tai tulisivat tekemään. Kummatkin katuivat syntejä, mutta toinen joutui kadotukseen ja toinen sai armon ja hänestä tuli Jeesuksen ylösnousemukseen väkevä todistaja. Mistä tämä ero johtui? Eikö Pietarin synti kolmesti toistettu ole selkeä Jeesuksen luottamuksen pettämistä? Ero ei siis ole synnin suuruudessa, vaan siinä, miten he menettelivät langettua. Juudas katui, tunnusti tehneensä väärin, mutta ei Jeesukseen, vaan itseensä ja ylipappeihin päin. Pietari katui, tunnusti syntinsä kyynelin Jeesukseen päin. Syyllisyyden tuskassa häntä kantoivat Jeesuksen armahtava katse ja Jeesuksen lupaus siitä, että hän rukoilisi, ettei Pietarin usko lankeemuksen keskellä romahtaisi. Juudas katui, mutta ei jäänyt Jeesuksen varaan. Hän päätti hoitaa vastuunsa itse, eli jäi epäuskon valtaan. Pietari katui ja jätti itsensä Jeesuksen armon varaan. Kristillinen parannus on katumusta ja syntien tunnustamista Jeesukselle ja jäämistä oman tunnon syytöstenkin keskellä kokonaan vapahtajan armon varaan. Pietari sai armon, sillä Jeesus kulki koko ristintien loppuun asti kantaen myös hänen, siis Pietarin, ja muidenkin opetuslasten syntien rangaistuksen. Jos sinä olet pettänyt Jeesuksen tai kieltänyt, muista, että hän lupasi. Johannes 6:37. Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Hän kulki petollisten ja kieltäjien tähden Golgatan tien loppuun asti. Yksikään, joka langeenena tulee Herran hänen luokseen, ei jää armosta osalliseksi. Käy sinäkin tänään armahtajasi luokse. Ja lopuksi pitkähkö todistus. Nämä todistukset on viime aikoina pitkittyneet siitä syystä, että nämä lyhemmät on jo kaikki käytetty. Tämä on Ito Masaharu-nimisen noin tuossa vaiheessa, kun mä hän tapasin 58-vuotias. Hän oli Kuopion luterilaisen teologisen seminaarin opiskelija. Ja mulla oli tilaisuus noin puolen vuoden ajan kanssa hänen kanssaan yhdessä aterioida päivittäin. Ja sen aikana jutella paljon hänen elämästään. Sitten hän pyysi häntä lopulta, voisiko kirjoittaa oman todistuksesi. Ja nyt se todistus on sitten tässä. Se lähtee näin. Leukemiaan sairastamisesta on nyt kulunut 9 vuotta. Olen Jumalalle kiitollinen siitä, että olen tähän asti saanut tulla monien veljen ja sisarten rukousten tukemana. Tällä hetkellä yritän saada pitkiksi venyneitä teologian opintojani maaliskuuhun mennessä päätökseen. Kirjoittamalla lopputyötä. On tässä huomautuksena, että hän sai sen kaikki opintonsa lopputyönsä valmiiksi, mutta sairauden uusiuduttua hän ei päässyt osallistumaan lopputenttiin, mutta hän pääsi parempaan paikkaan. Hän pääsi Herran luo kesällä 2008. Hän jatkaa näin. Olin 52-vuotias, kun sairastuin äkilliseen leukemiaan vuonna 1998. Työskentelin silloin Hiroshimassa ja aivan viime hetkellä sain avun Hiroshiman punaisen ristin ydinpommisairaalassa. Siihen asti olin elänyt täysin terveenä ja ajatellut, että vakavat sairaudet kuuluvat muille, eivät minulle. Sairausvuoteellani jouduin kohtaamaan sen, että minun elämäni päättyisi tähän. Vuoden ja 7 kuukauden sairaalahoidon seurauksena leukemia saatiin paranemaan ja sairauden keskellä syventyneiden uskon kokemusten rohkaisemana ja Pyhän Hengen johdattamana päätin omistautua kokotoimiseen evankeliumin julistamiseen. Vuonna 2002 minut hyväksyttiin 56-vuotiaana teologisen seminaarin opiskelijaksi. Omistauduin niin opintoihin, että lähes unohdin sairauteni, mutta kesäloman lähestyessä kävi ilmi, että olin sairastunut uudelleen, mutta tällä kertaa erityyppiseen leukemiaan. Sen jälkeen olen joutunut 5 kertaa pidemmille hoitojaksoille sairaalaan. Yhteensä sairaalassa-aikaa on kertynyt jo 3,5 vuotta ja 3 kuukautta. Vaimoni, poikani ja teologisen seminaarin rehtorin läsnä ollessa lääkärit totesivat minulla olevan 4-5 kuukautta elinaikaa jäljellä. Mutta kesäkuussa 2005 pääsin kuitenkin jatkamaan opintojani. Maaliskuussa 2007 sairaus uusi jo 5. kertaa, eikä uusia hoitoja enää voitu antaa ja olin voimaton sairaalan vuoteella lähestyvän kuoleman edessä. Jumalan kasvojen edessä jouduin kohtaamaan oman arvottoman ja köyhän alastoman olemukseni. Tajusin, miten olin väärin ajatellut, että Jumala varmasti arvostaa lujaa tahtoani ja jotain minussa ja vastaa minun rukouksini ja varmasti parantaa minut. Ymmärsin, että tuollainen asennehan merkitsee sitä, että vedän Jumalan inhimillisten halujeni ja oman itsekään minäni vaatimusten toteuttajan tasolle. Niin sydämessäni mureni paljon siihen astisista arvostuksistani. En voinut enää muuta kuin huutaa, Herra, armahda palvelijaasi, Hoosianna. Mutta silloin sydämeni keveni. Huomasi, etten enää ollut vain ihmisten, vaan myöskin Jumalan edessä, että en ollut siis vain ihmisten, vaan myöskin Jumalan edessä yrittänyt näyttää olevani parempi kuin mitä olin. Mutta Jumala vapautti minut. Jumalan rakkaus on aivan toista kuin sellainen rakkaus, joka yritetään herättää omalla arvollisuudella ja viehätysvoimalla. Vaikka kuinka yrittäisin saavuttaa yltäkylläistä elämää ja vaikka saavuttaisin kaiken haluamin ja vaikka ei elämässäni menettäisi mitään saavuttamista, niin aika vie kaiken tämän kuitenkin kohti kuolemaa. Se merkitsee, että menettää kaiken, mitä oli tavoitellut. Ihminen on kuolevainen eikä pääse millään irti olemuksensa köyhyydestä. Ihmisen todellinen arvo löytyy vain siitä Jumalan rakkaudesta, joka kohdistuu riisuttuun, ansiottomaan ja alastomaan ihmiseen. Lopulta minulle kuitenkin päätettiin vielä antaa lisähuoteja ja pääsin elokuun lopussa pois sairaalasta. Mutta tämä kerta opetti minulle, että sairastaminen on yksi arvokas osa elämääni ja että oman kuoleman kohtaamisessa voi löytyä armo. Sairastamalla oppii myös ymmärtämään sairaita. Sairastamalla voi oppia jättämään itsensä kokonaan niin Herran käsiin, että saa maistaa rauhaa. Kun kaikki inhimillinen on tehty, voi päästä ylpeydestä nöyryyden laaksoon. Kuolema silmien edessä tajua, että usko merkitsee itsensä 100-prosenttisesti jättämistä Herran käsiin. Kuolema silmien edessä sain myös kokea uskomattoman ihmeen. Kun elämän raja tuli vastaan, löysinkin toivon Herrassa. Opin myös kiittämään yhden päivän elämästä. Mutta tajusin myös, että edessäni oli myös väistämättä paluu sairaalaan. Mitään inhimillistä parantamisen keinoa ei enää ole. Minulla on vain tämä yksi päivä kerrallaan. Sen saan elää Herrani edessä, elämästä kiittäen, iloiten ja jättäen kaiken hänen käsiinsä. Vaikka syntymän perusteella ihmisellä tuntuisikin, ihmisen elämä tuntuisikin kovin epätasapuoliselta ja epäoikeudenmukaiselta, kuolema tekee kaikista tasa-arvoisia. Sen edessä rikkaus, valta ja asema menettävät merkityksensä, mitään niistä ei voida viedä mukanaan. Yksin on täältä lähdettävä, mutta kristittynä minulla on toivo siitä, että saan asua yhdessä Herran kanssa kirkkaudessa. Jeesus tuli maailmaan antamaan meille elämän. Uskomalla Herraan Jeesukseen saamme elämän. Jeesus, Herra, itse on elämä. Hän on Jumala, hän on ylösnousemus. Hän antaa ihmiselle iankaikkisen elämän. Hän on elämän leipä. Hän antaa elämän oman kuolemansa kautta. Poikaan uskovalla on ikuinen elämä, mutta se, joka ei usko ja ei ole kuuliainen pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Iankaikkinen elämä alkaa siis jo täällä ajassa niille, jotka uskovat Herran Jeesukseen. Psalmi 23 vakuuttaa, vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Olen onnellinen, kun saan niin elämässä kuin kuolemassa luovuttaa päätösvallan ja hallintavallan Jumalan käsi. Jumala, joka on istuttanut sydämeeni ikuisuuden ajatukset, on antanut minulle varman toivon ja lupauksen loputtomasta elämästä, johon hän varjelee minua Jeesuksen Kristuksen kirkkauden evankeliumissa. Tästä kaikesta olen kiitollinen. Eli tähän asti hänen todistuksensa siitä, tosiaan puolen vuoden sisällä hän sitten pääsi perille Herran kirkkauteen. Niin, oletko sinä langennut? Painaako sinua syyllisyys? Katso Jeesukseen, joka käy kuninkaana kohti ristiä, jotta sinä saisit anteeksi kaikki syntesi ja lankeemuksesi. Katso hänen silmiään, joista loistaa rakkaus sinua kohtaan. Saat käydä juuri niin langenneena kuin olet nyt Herran luo. Huuda hänelle, Herra, armahda minua. Hosianna tarkoittaa Herra, armahda. Hänen vastauksensa kuuluu ristin päältä. Isä, anna heille anteeksi. Velkasi on maksittu. Syntesi sovitettu, mene rauhaan. Niin kiitos Isä siitä, että annoit oman rakkaan poikasi kulkemaan tuon Kolkatalle vievän tien minun ja meidän tähtemme. Kiitos siitä, että siinä on meidän elämämme. Jeesuksen nimessä.